Bydd o'n testyn o'r efengyl yn ôl Lyc y nawfed benod adnod 57. Lyc penod naw adnod 57. A bu a hwy yn myned y ddywedyd o ryw un ar y ffordd wrtho ef arglwydd mi aeth gan lynaf i bale bynnag yr elych. Nawr, dydy ni ddim yn gwybod llawer am yr amgylchiadau'n union fanwl. Dyw Lyc fan hyn o leia ddim wedi rhoi ei henwe na lleoliad nac amseru'r digwyddiad. Dydy ddim yn gwybod canlyniad yr hyn a ddywedodd Crist wrthynt. Felly dydy ni ddim yn gwybod yr hyn a ddath o'r sefyllfa yma. Ond un peth sy'n sicr yw fe ddywedodd Iesu Grist y geiriau a oedd yn angen rheidiol iddynt ei glywed. Oedd ymateb Iesu Grist yw cwestiwn neu datganiad yr tri yma yn rhan olaf o'r benod. Y mae y geiriau a ddywedodd Iesu Grist wrthynt, y geiriau hynny yr oedd yn bwysig iddynt i'w derbyn. Yr oedd Iesu Grist yn deall yn iawn yr hyn oedd ei hangen arnynt. Ac dyna sydd dal yn wir trwy rhagluniaethau. Y mae'r arglwydd yn arwain, ond nid yw e. Eneidiau i glywed yr hyn sydd ei hangen. Bydde fe'n ddiddorol i glywed yr rhai fydde yn gallu rhoi tystiolaeth ac yn gallu dweud siwr o fod unwaith, dwywaith, os nad fwy na hynny, yn yr arweiniad i'w hachubiaeth nhw, sut y bu iddynt glywed yr union eiriau yr oeddent ei hangen i glywed ar y pryd. Neu ddarllen rhywbeth, yr union beth, petai chi wedi dewis rhywbeth oedd angen i chi glywed neu angen i chi ddarllen, neu rhywun i ddod ar eich traws chi, yna dyna be fydde fe wedi bod. Ac felly, nid rhyw gyd digwyddiad yw'r rhain, yw hynny ddim yn bosib. Mae hyn yn arwydd o'r agluniaethau yr arglwydd. Yn arwain ei weision os mae trwy prygethiad y gair, yn arwain ei weision i prygethu ar yr union adnod, ar yr union testyn sydd yn angen rheidiol ar eich cyfer chi. Yn arwain trwy'r ysbryd glân, yr hyn a ddywedyd am y testyn. Y mae hynny'n rhywbeth hefyd, felly fod yn rhyw adnod arbennig, ond yna efallai bu na rhyw frawddeg, rhyw bwyslais yn yr oedfa, lle y ceir y frawddeg honno sydd yn taro'r hoelen ar ei phen, yn eich cyd-destun personol chi, yn eich sefyllfa personol chi, y mae'r union beth oedd angen i chi glywed. Ac felly, hyd yma, i'n gweld yn y darn yma, tri yma yn cael ymateb gan Iesu Grist yn union, yr union beth oedd ei hangen. Ni'n dysgu llawer hefyd am gyflwr ysbrydol y tri yma hefyd yn y darn olaf yma o'r nawfed benod. Ni'n dysgu llawer o'r ymateb, o ateb Iesu Grist iddyn nhw, y mae'n dweud llawer amdanyn nhw. Ond o ran cymharu, yma y mywyd Crist ni'n gweld yn arwen i fyny at y darn yma. Os darllenis i'r hanner ohono fe, yw'r ffaith bod wedi gosod ei hun tuag at Jerusalem, yr oedd e'n benderfynol o ddilyn y llwybr i Jerusalem, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen e, yn gwybod yr gwrthodiad oedd yn mynd i fod, yn gwybod diwedd y daith, yr oedd e'n gwybod y byddai yn cael ei groeshoelio, ac yr oedd e hefyd yn gwybod y byddai dad yn tywall iddi gofaint. Sut oedd e'n gwybod hyn? Roedd e'n rhan o'r dryndod yn cael cyfarfod yn rhagweddoldeb yn cynllunio'r ffordd. Yr oedd yn rhan o'r trefnu, y tad anfonodd e, ond yr oedd yn rhan o'r paratoad, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, yr oedd y dryndod wrthi yn paratoi. Felly oedd Iesu Grist yn gwybod beth oedd o'i flaen, oedd yn gwybod beth oedd yr gwrthodiad, oedd yn gwybod beth oedd y groes yn mynd i fod. Nid yn unig o'r hoelion, roedd yn gwybod y byddai dad yn ei gosbi fe yn lle ei blant. Ac felly mae'n rhyfeddol i ni'n gweld y penderfyniad yma. Does dim byd yn mynd i rwystro'r peth. Y mae e'n benderfynol o fynd i Jerusalem. Dwi ddim yn mynd i trio osgoi'r peth. Dwi ddim yn mynd i trio rhedeg i ffwrdd o'r sefyllfa. Y mae e'n gwybod dyna pam dwi wedi dod. A cymharu hynny gyda'r tri yma. Yr ymrwymiad gwan. Os allwch chi alw'n ymrwymiad o gwbl. Y mae e'n drychu'n ebys. Mae e'n drienus i gymharu y rhai yma yn chwilio am ryw esgusodion trwy'r amser ac efallai'n dangos yn newdig yn yr un y testyn heddi yn dangos falle nad ydynt wir wedi deall o gymharu ag ymrwymiad Crist tuag at y dasg. Wel, yn gyntaf, dwi am ganolbwyntio ar yr un yma sydd o'n blaenau ni yn adnod 57 a 58, y ceisiwr hyderus, ac yna Crist gwrthodedig ac yn olaf cyfrir gost. Felly, ceisiwr hyderus yn gyntaf. Dyna chi ddisgrifiad sydd fan hyn, o un a ddath at yr Iesu yn ceisio. Ac i lawer heddi, bydda na lawen hau, ond ni fydda na petawn yn carhau fel y ceisiwr yma. Sut bydda ni yma heddi, petawn ni'n gweld rhywun yn dod i fewn i'r oedfa, ac yn teimlo, wel, mae hwn neu hon yn ceisio. Sut bydda ni'n teimlo? I ni'n byw, ond ydy ni mewn cyfnod lle nad oes llawer yn ceisio mwyach, does dim llawer yn dod i'r oedfa, unrhyw oedfa, ond yn sicr oedfa fel hon, lle mae pregethu yw'r prif beth, a canu ymynau traddodiadol, parchus, ac yn ceisio bod mor urddasol a sydd ffosib i glodfori y Duw holl alluog, ac felly mae'n oedfa fel hon, dyw e ddim yn fath o oedfa fe fydd pobl yn naturiol eisiau dod. Bydde pobl ddim eisiau dod i oedfa fel hon, mi fydde well yn nhw fynd i rywbeth llawer ysgafnach, llawer mwy bydol efallai, a dod â chrefydd i fewn. Ond dyw'r heini ddim hyd yn oed yn llwyddo, dyw'r mwyafrif o'r reina ddim yn gallu cael llawer mewn, ac mi fydde'r heini'n dweud bod yn anodd i ddenu pobl, er bod nhw'n gwneud popeth mae'r byd yn ôl pob sôn yn dymuno i gael. Ond fel oedfa fel hon, lle mae pregethu am iachawdwriaeth yw e, a mae dyna'r unig beth yw ein nod, dydyn ni ddim yma i roi adloniant i neb, dydyn ni ddim yma i'ch plesio chi, dydyn ni ddim yma i cael unrhyw glod gobeithio, ond beth ni am wneud yw pregethu'r efengyl. Ac felly mae'n anodd i gael bobl i ddod. I geisio. Felly dim llawer sydd yn ceisio anodd i'w cael unrhyw un i drafod materion yr enaid. Heb sôn am gael rhywun i ddod i'r oedfa, ein cyfarfodydd wythnosol. Y mae'n ymdrech, ond nid yw yn ymdrech fel nos iau. Ein gwasanaeth diolchgarwch ac i'n ddiolchgar am chi oedd wedi gallu dod ac yn y blaen. Ond i ni gallu dweud, dyna'n bach mewn prif ddinas fel hon, prif ddinas Cymru. 20,000 o Gymru Cymraeg yng Nghaerdydd. Ac eto gyd, y mwyafrif o'r cydeiriau yma'n wag. Mwyafrif ohonyn nhw. Ewch chi'n ôl canrif, ewch chi'n ôl hanner canrif, ewch chi'n ôl 30 o flynydd yn ôl. Cyfarfod diolchgarwch, mi fydde pawb wedi dod hyd yn oed mewn dinas, ond yn y wlad wrth gwrs, mi fydden nhw'n mynd yn fwy traddodiadol oherwydd y cnydau a'r traddodiad gwledig. Ond mewn dinas hyd yn oed tybio ni blynyddoedd yn ôl, mi fydde pobl wedi tyrru i wasanaeth diolchgarwch. Ni ddim hyd yn oed gallu cael pobl i wasanaeth diolchgarwch bellach. Dyw pobl ddim yn ceisio. Mae'n adlywyrchiad o gyflwr ein hoes ni i gael pobl i ddod i unrhyw beth, i gwrgweddu, cwr pobl ifanc, beth bynnag yw e. Mae mor anodd i gael, y mae niferoedd ni yn lleihau, ond dydyn nhw. Dyna yw ein hoes i ni'n byw ynddi. A beth tawn ni'n gweld un yn dod. Un yn dod i'r oedfa. Mi fyddwn ni'n llawenhau. Dyw'r ffaith bod rhywun yn dod i'r oedfa ddim yn adlywyrchiad ei bod nhw'n ceisio. Ond petaw ni'n cael rhywun yn dod? Dim sa'n ni'n sôn am geisio. Mi fydden ni'n llawenhau beth rhywun yn dod i'r oedfa. O'r tu fas, rhywun sy'n erioed i bod i gwrdd o'r blaen, ond rhyw sut trwy ras a trwy waith yr ysbryd glân yn cael ei harwain yma, mi fydden ni'n llawenhau ac yn gobeithio ac yn gweddio, o na fydde hwn yn ceisio. Mae'n sefyllfa drienus. Mae tuedd yno'n felly ymateb yn ffyrdd anghywir pa mae pobl yn dod, falle i ni wastad yn llawenhau pa mae rhywun yn dod, yn dydyn ni. A tuag at yr rhai sydd yn dod, i rhai sydd yn honi i bod yn ceisio i falle. Bron iawn yn yr oes i ni'n byw ynddi, y perig yw, y temtasiwn yw, derbyn unrhyw arwydd, unrhyw brofes. Maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi dod dwy waith yr oedfa, maen nhw wedi dod pump gwaith, maen nhw wedi bod yn dod es pum mis nawr. Ac i ni yn llawenhau. Ond bron iawn, os oes na brofes yn dod, mi fydden ni'n dweud, dyma ni, maen nhw wedi dod. Ac yn llawenhau, a cyn troi rhwng, mi fydden yr ein o flan fel un yn rhoi i tystiolaeth. Ac mewn capeli bedyddwyr, mi fydden nhw wedi bedyddio nhw yn gloi, cyn ydyn nhw newid i meddyliau. Beth am i bedyddio nhw? A mi fydden nhw wedi rhoi profes, maen nhw wedi cael eu bedyddio, ac dyna neulodau. Cyn, pam, allwn ni ddim fforddio colli'r rhain, maen nhw wedi gwneud profes. Dydw i ddim yn dweud nad ydyn ni'n llawenhau i weld rhain yn dod. Dydw i ddim chwaith yn dweud nad ydy'n llawenhau pan mae'n broffes. Ond rhaid i ni fod yn ofalus nad ydy'n gorfodi rhai i gwneud proffes. Mae rhai'n dweud, dewch at Grist, credwch, cyffeswch, bydd hynny'n ddigon. Sy'n ots am y manylion, nag os, dim ots am y manylion. Dim ond bod chi'n dweud bod chi'n credu. Dim ond bod chi'n dweud eich bod chi wedi edifarhau. A dyna'i gyd, pech o poeni am y manylion. Ond mae yna gymaint o berig. Ni allu gweld hyn ym mhob cyd-destun. Ni wedi clywed cymaint o weithiau, sôn am blant yn dod i gredu ac yn gwneud proffes. Ond yna ymhen blynyddoedd yn gwrthgilio. Ond ni'n sôn wrth y pobl ifanc neithiwr am yr rhai. Sawl gwaith, dwi'n mynd siŵr sawl gwaith wedi clywed hyn yn sgwrsio ar ôl pregethu mewn ambell i gapel ac yn siarad am blant y capel ac yn y blaen a'r llawer wedi dweud, o ie, dwi'n llawenhau i fy mab, y merch, gwneud proffes pan yn 5, pan yn 6, pan yn 7, pan yn 8, pan yn 9, beth bynnag oedd e. Ac o, roedden nhw'n glir. Ond digwyddodd rhywbeth pan o'n nhw'n 13, 14, 15. Ac yna maen nhw wedi gwrthgilio. Maen nhw wedi gwrthgilio. A nawr yn ddeugain, hanner cant efallai. Ac maen nhw'n dweud, ond dwi'n credu, dwi'n sicr i bod nhw wedi credu. Dwi ddim yn licio anghytuno gyda nhw. Ond dwi'n trial dod rhyw sut ar beth i mewn, rhyw amheuaeth. A oedd rhai'n wedi credu? Wedi wneud proffes pan yn blant? Y peryg yw na ddaeth rhai'n erioed i credu. Ac o, mae'r blynyddoedd yn mynd, ond dydyn nhw, mae'r blynyddoedd yn mynd, pan ni'n gweld rhai, yma ni'n plith ni, a beth sy'n digwydd, mae 5 mlynedd, 10 mlynedd yn mynd i fynd, cyn i ni droi rown, fydd 20 mlynedd i mynd, 20 mlynedd o beidio mynd i'r cwrdd, 20 mlynedd o fydolrwydd a tywyllwch, ac chi'n meddwl, ble aeth y blynyddoedd hyn, ond roedden nhw mor selog pan yn ifanc, a maen nhw wedi mynd. Yma, yr gŵr yma yn ôl Matthew yn un o'r ysgrifenyddion ac fe ddath hwn at yr Iesu ac o, mae hwn yn hyderus, mae hwn yn hyderus ac yn yr oes yma yn yr eglwysi efo'n gyled modern, o fi fydd yn y lawenhau, bron iawn fydd hwn wedi cael ei alw i'r weinidogaeth cyn i chi droi rownd, cyn iddo fe un o'n cael ateb, mae hwn yn ateb mewn ffordd mor hyderus ac bydd heddi mi fyddwn ni'n meddwl, wel dyma yw un sydd yn ceisio. Mae e'n ymddangos ar yr wyneb i fod yn gwbl ddidwyll o leiaf. O, byddwn ni'n llawenhau, beth awn ni'n gallu pregethu pregeth, a dod lawr y grisiau ac mynd i'r cefn, beth ai rhywun yn dod lan ata i. Yn dweud, mi eith gynlynaf, mi gynlynaf yr Iesu bale bynnag yr elych. Dychmygwch hwnna. Un am ddilyn yr Iesu, i sefyll gydag e. Un a fyddai'n cyffesu ffydd yn yr Iesu, a pharodrwydd i'w ddilyn ei bale bynnag. O, dyna galondid fyddwch chi'n meddwl. Ac nid yn unig hynny, mae e'n cyfarch yr Iesu'n barchus arglwydd, arglwydd. Mi a'r ganlynaf i bale bynnag yr elych. Dyw e ddim hyd yn oed yn rhoi cyfyngiad ar ei gais. Fel y gweddill yn y darn yma. Un am gladdu ei dad yn gyntaf, un arall am ffarwelio a theulu. Mae am ei ddilyn, mae'n barod i fynd i unrhyw le. Wel, dyna i chi galondid. Un sydd am ddilyn yr Iesu i unrhyw le. Mae'n bosib gall hwn fod wedi bod, nid yn unig yn ddidwyll, ond gall fod wedi bod yn wir ceisiwr, yn sicr fe allai hynny fod wedi bod yn wir. Ond er yr ymddangosiad allanol o fod yn geisiwr, gwybr Iesu'r hyn oedd yn ei galon. Mae dyma yw'r pwynt. Mae yna arwyddion, byddwch chi'n gallu dadle, bod yr clychau'n dechrau canu i beri, i ni bryderu am natur yr ceisiwr yma, am gyflwr ei enaid e. I fod yn gallu dweud mi aeth gynlynaf i bale bynnag yr elych. Ac falle byddwch chi'n gallu dweud wrth edrych arno fe'n oeraidd o tu allan heb gwybod y manylion. Byddwch chi yn meddwl, wel iawn o'r okay, mae e'n ceisio falle a yw e'n ddidwyll. A felly mae e'n bosib. Ond mae Iesu Grist yn gwybod y cyfan. Mae'n gwybod yr hyn sydd yn ei galon. Mae'n gwybod yr hyn yr oedd yn ei ddymuno. Yr oedd y gŵr yma wedi gweld yr hyn a wnaeth yr Iesu ei wirthiau. Fe welodd yr holl ddilynwyr oedd gan yr Iesu. a bydde hwn yn siŵr o fod wedi meddwl, efallai, wel, dwi'n weddol sicr, hwn yw'r Mesia. Y mae hwn yn un sy'n cael ei anfon gan Dduw. Ni wedi bod yn aros am hwn, y mae'r torfeidd yn dod, mae'n gwneud gwirthiau, mae'n gwneud rhyfeddodau, ac felly beth am i fi ddilyn hwn? Da o beth byddai uniaethu nawr gyda'r Iesu. Byddai felly yn y fan a'r lle, byddai fe gyda'r un sydd siŵr o fod yn mynd i fod ar fy Mesia. Hwn bydd yn cael ei brofi fod y Mesia, a fe ai gyda fe, a fe ai mor agos ac y gallai. Byddai'n elwa o boblogrwydd yr Iesu, byddai hyn yn dod â chyfoeth a statws iddo, efallai gael ar yw swydd, efallai rhyw arweiniwr fydd yn cael ei osod mewn rhyw safle uchel. Er di dwylledd y gŵr a geisiodd, ac hyn sy'n wir, efallai nad oedd yn sylwi ei hun, beth oedd ei gymhelliad. Dyma'r broblem. Mi roedd yn ddidwyll eisiau bod yn geisiwr yr Iesu. Ond roedd yr Iesu yn gwybod pam, achos yr oedd hwn yn gweld byddai fe'n elwa ohono fe. Efallai byddwch chi'n gallu dweud, yma'r testyn yma'n fwy addas mewn cyfnod o ddiwygiad efallai. Petai holl Gaerdydd yn troi at yr Iesu. Ac yna byddwch chi'n gweld rhai wedyn i y meddwl bod na ryw les economaidd iddynt. Ryw statws well. A byddwch chi'n meddwl yn yr oes yma, does dim gymaint o unrhyw elw mynd i fod i'r Cristion yn yr oes yma, byddwch chi'n meddwl, achos does dim llawer ohono ni. Ond efallai ydy dwylled sydd yng nghalon y ceisiwr, yr oedd yn ddidwyll, yr oedd yn dymuno fod yn ddilynwr yr Iesu. Ac yr oedd yn siŵr o fod yn meddwl bod yn neud y peth iawn, hwn yw'r Mesia. Ond yr oedd yr Iesu'n gwybod pam, roedd yn gwybod yr oedd yn meddwl bydd yn elwa, yn ariannol, yn wleidyddol, be bynnag yw yr rhan i statws e. Ac felly mae'r un yma, mae yn anodd yn diwy, i ddyrnad ein cylonau'n hunan. Mae Jeremia yn ad pen 17 a dod naw yn rhybuddio am hyn, y galon sydd fwy eithwyll na dim. A drwg ddiobaith ydyw, pwy a'i hedwyn, mae'n calonau ni mor dwyllodris. Dydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu dirnad pa mor ddidwyll ydyw heneidiau'n hunan. Dydyn ni ddim yn gallu gweithio mas beth sydd yn ein cyflyru ni, beth sydd yn ein gwythio ni geisio. Felly mae'r galon, mae yn un dwyllodris yw hwnt. Felly mae yna broblem fan hyn. Ac felly mae Iesu Grist yn delio gyda'r broblem. Mae angen geiriau'r Iesu i ddwyspigo. Yr enaid yma i'w ddeffro fe. I agor llygaid ein heneidiau ni dyna. Beth sydd angen? Nid oedd hwn wedi ystyried y ffeithiau. Gobeithiodd y byddai'n elwa yn y ffordd anghywir. Fe allan i ddweud o'na fyddai wedi cyfru'r gost. Lyc 14, adnod 26 i 30. Ydych chi'n darllen y geiriau yma. Falle bod hwn yn addas i rywrau, pwy a wyr, neu falle rhai sydd yn gwrando. Yr adeg hynny, y rhai sydd yn dod ac yn ceisio. Ac yna heb ystyried y gost, heb ystyried. Heb ystyried faint mae'n costio i adeiladu'r tŵr. Chi'n cofio'r dan lle mae'r tŵr yn cael ei adeiladu ac maen nhw'n adeiladu ac yn adeiladu a heb gyntaf ystyried a oes gen i ddigon arian? A oes gen i ddigon i orffen y dasg? Dyna be mae'n dweud, dyna be sydd angen i ystyried a ydw i gyda digon o arian tu ôl i mi i orffen y dasg yma adeiladu'r tŵr ac felly yr rhai sydd yn ceisio'r Iesu a ydych chi wedi ystyried a ydych chi wedi cyfru'r gost? Na'r gwybr Iesu'r hyn oedd yn wir ohono, ac felly yma tebodd yn y modd y gwnaeth. Mae Iesu Gris yn gwrando ar yr un yma, ac yn syth mae'n gwybod, dwi ti ddim yn ceisio. O, roedd hwn yn hyderus, doedd. Roedd hwn yn hyderus i fedru dod lan at yr Iesu. A dweud arglwydd, mi ath gan lynaf i ba le bynnag yr elych. Dwi'n gwybod fedrau. Byddai'n dilyn ti beth bynnag a ddaw. Be bynnag yw'r amgylchiadau. Ond oedd hwn ddim wedi cyfru'r gost. I ni'n gweld hynny wrth i ni symud ymlaen yn ail at Crist gwrthodedig adnod 58 a'r Iesu a ddywedodd wrtho. Dyma'r ateb yr Iesu. Dyma sut i ni'n gwybod fod hwn ddim yn geisiwr go iawn. Dyma sut i ni'n gallu dirnad o'r cwestiwn beth yw cyflwr ei galon. Falle bod na ryw tuedd yn y cwestiwn i ni ystyried a yw hwn wedi deall. Ond o'r reiaodd yn dweud fe fyddai'n dyddilyn di balu bynnag yr elych. A dyna'n dymuniad ni gyd fel ceisiwr, mae dyna beth byddwn ni am i ddweud. Ond i ni'n gwybod beth yw'r broblem, yr eiliad mae Iesu Gris yn ateb yn adnod 58. A'r Iesu a ddywedodd wrtho, y mae gan y llwynogod ffeiau, a chanadar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn nid oes lle yr hoddo ei ben i lawr. A na'i ychwanegu hyd yn oed. Does gan Iesu Gris ddim lle i roed ei ben i lawr hyd yn oed. Nid yma oedd yr ceisiwr yn ei ddisgwyl. Hwn wedi camddeall yn llwyr yr hyn a welodd gyda'i lyged. Beth be welodd y ceisiwr oedd Iesu Grist yn gwneud gwirthiau. Iesu Grist yn siarad i torfeidd o bobl. Canoedd, miloedd o bobl yn tyru ar ei ôlau. Ac yn ei geisio fe, ac am i wrando ar y, am i gyffwrdd e. A dyma beth o'n i'n ei weld, mae hwn, mae hwn ar y feddwl. Ac felly, wrth glywed am y gwirthiau, wrth ystyried y posibiliadau, mae hwn oedd y Mesia, ac o feddwl pa fath o Mesia yr oedd y bobl yn ei disgwyl, yr oedd yn ddoeth iddo fe geisio bod yn un o'r disgyblion, a gosat yr Iesu. Ac felly, wrth ddod lan at yr Iesu, a dweud wrtho fe, fe fydda i yn dy ddilyn di bale bynnag yr eidi. Dyna siom, a dyna sioc wrth glywed sut fywyd fyddai yn ei wynebu. Doedd gan Iesu Grist, nid oedd gan yr Iesu unrhyw le i osod ei ben yn y nos. Doedd e ddim yn gyfoethog yn ôl safonau dyn. Fe ddywedodd e wrtho bod gan llwynogod fwy na'r Iesu. Ac yw'n ofnadw, gafodd Iesu Grist gael ei dweud, mae gan llwynogod gatref. Mae gan hyd yn oed adar gwyllt yn ni nawr yn sôn am yr anifeiliaid gwyllt yn ni. Doedd ddim yn werthfawr. Ac yn dweud, o, mae gan y llwynogod lle i gysgu, mae gan adar gwyllt lle i nythu. Roedd gan nhw nythod i gartrefi ac i orffwys ac i fod yn ddiogel rhag elynion. Ond nid felly gan yr Iesu, nid oedd gan yr Iesu le i osod i ben. Cafodd ei wrthod. Ond nid yna yw hanes yr Iesu. Ta'n credu bod y ceisiwr yma wedi sylweddoli. Roedd hwn yn gobeithio bydde fe ar ei elw o ddilyn yr Iesu. A bydde fe'n gallu cael rhyw statws, rhyw arian, rhyw safle. Ond yna, yr Iesu'n dweud, na, does gen i ddim lle osod ymhen. Dyma beth sy'n bod yn wir, gallwch chi ddweud o'i enedigeth. Nid pan i chi meddwl am geni yr Iesu, gafodd ei wrthod. Amser ei enedigeth, nid oedd lle iddo gael ei eni hyd yn oed, nid oedd lle yn y lletu i'r Iesu. A dyma fi ei hanes o'i blentyndod, gwrthodiad, yn Judea fe wrthodwyd e, i'n darllen Ioan 5 ar 18. Dyma beth sydd yn wir am yr Iesu, am hyn gan hynny yr iddewon ag eisiasant yn fwy ei laddef. Felly, os ydych chi'n ceisio'r Iesu er mwyn cael poblogrwydd, yn ystyriwch to. Yr oedden nhw allan am ei waed trwy'r amser. Ioan 6, adnod 66, o hynny allan llawer o'i ddisgyblion ef aethant yn ei hôl ac ni yr odiasant mwyach gydag ef. O, dyna siom. Llawer o ddisgyblion ddilynwyr a aethant yn ei hôl. Troi cefn arno fe. A ddim dilyn a dim mwy. O, falle bydde'r rhain wedi bod yn agos iddo fe, wedi diolch iddo fe, wedi gwneud popeth iddo fe. Ac yna dyna'r siom o pan mae pobl yn troi cefn arno fe, a ddim eisiau dim byd i wneud gyda fe. Dyna oedd llwybr bywyd yr Iesu. Yna yn y benod i ni'n edrych ar o heddi, Lyc penod 9, adnod 53, ac nis derbyn iasant hwy ef o blegyd fod ei wyneb ef yn tueddu tua Jerusalem. Nis derbyn iasant hwy ef. Roedden nhw am ei ladd, Matthew 27, adnod 23, a'r rhaglaw a ddywedodd, ond pa ddrwg a wnaeth y fe, hwythau a lefasant yn fwy, gan ddywedyd croes hoelia'r ef. Be'r mae'r proffwydi'n dweud, Isaiah 53, adnod 3, dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho, dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyna i chi fywyd yr Iesu. Ac yn ogystal, dioddefod mewn ffordd na allwn ymgyffred pan i'n meddwl am ddioddefaint yr Iesu, nid yn unig i bobl ei wrthod, nid yn unig i ddisgyblion troi cefn arno, nid yn unig i bobl ei gysau ac allan am ei waedau ac am ei laddau, nid yn unig bod yr hen testament yn dweud y byddai pobl yn troi cefn arno. Ond ar y groes, Nid yn unig iddo ddioddef casineb dynoliaeth, a dyna yn rhannol yw'r groes arwydd o gasineb dyn. Yr oedd dyn am ei ladd, ond i ni hefyd yn gwybod o fewn rhagluniaethau y trefnwyd ffordd y byddai'r Iesu'n mynd i'r groes, ac felly ni'n gweld sawl peth yn dod i beri fod y groes hoiliad yn digwydd, casineb dynoliaeth, atgasedd Satan ei hun, a'r angylion drwg dieflig hynny, ac i ni'n gweld nhw'n dod i gyd ynghyd, ond i ni hefyd yn gwybod oedd yn rhan o gynllun Duw, ac yna mae'n cael ei osod ar y groes, ac nid yn unig y boen gorfforol o'r groes, ond hefyd i ni'n gweld trodd ei dad nefol ei gefn arno. Dyna'r dioddef, dioddefodd Crist. Fe nath ei dad ei hun droi gefn arno wrth iddo dywall ei ddigofaint ei gosb ar ei fab. Fe gosbodd y tad y mab yn lle ni am ein pechodau. Ac felly dyma oedd llwybr unig Crist. Matthew 27:46, ac ynghylch y nawfed awr y llefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedyd, Eli, Eli, lama sabachthani, hynny'w, fyniw, fyniw, paham ymgadewaist, y mae ar y groes, mae wedi cael ei wrthod gan bawb, ac yn ar y groes, mae ei dad ei hun yn gwrthod e, ac yn tywall ei holl i gofaint ar ei fab, ac yn ei gosbi e, bydde llwybr yr Iesu yn arwain at y groes yma. Nid oedd Iesu Grist am osgoi hyn. Dyma pam y daeth i'r byd. Fe ddaeth e er mwyn marw ar y groes, ac wedi iddo fyw ei fywyd perffaith yn ein lle, wedi iddo gyflawni'r ddeddf yn ein lle, yna byddai yn ein cynrychioli ar y groes a chymeryd ein cosb yn ein lle. Rhaid oedd iddo fod yn llwybr fel hyn. Dwi ddim yn credu fod y ceisiwr wedi sylweddoli yna. Mi roedd y ceisiwr yn meddwl, o, dwi'n mynd i chael un ddaf yn hyn. Y mae gan hwn dorfeidd yn ei ddilyn. Ond na bywyd caled, unig, llawn dioddefaint. Ni ddioddefod neb fel yr Iesu ei hun. Dyna chi ddioddef, dyna chi lwybr. Wel, yn ola felly, beth am cyfri'r gost. I ni'n gweld mae llwybr unig a chaled a wynebau'r Iesu. A dyna'r llwybr a wynebau ei ddisgyblion. O, na fydde'r gŵr yma wedi cyfri'r gost. O, na fydde wedi ystyried yr hyn oedd yn wir ohono fe, a'r hyn oedd yn wir o'r Iesu. Yr hyn y daeth i'w wneud yn ei le, petai wedi gweld hynny. Yna, ni fyddai dim yn ormod iddo, bydde dim wedi bod yn ormod. Mi fyddai wedi dweud, fe wnaid y ddilyn di unrhyw le. Fel y dywedodd e, ond petai e wedi ystyried y peth byddai wedi ddweud a'i olygu fe, ond yr oedd yr Iesu'n gwybod, dwy ti ddim yn ei olygu fe, achos wyt ti'n meddwl ti'n mynd i elwa, ond pan fyddai di'n ffeindio mas, fyddai di ddim yn parhau ddilyn. Sawl un sy'n wedi gwneud profes, achos ar y pryd roedd yn siwtio o ran cyfeillio neu beth bynnag oedd e, ac yn ar ôl ychydig o fisoedd a falle ychydig o flynyddoedd, mae'n rhaid sefyll, mae'r ffrindiau yna wedi hen mynd e falle, maen nhw wedi colli'r ffrindiau, ac maen nhw arbennu hunan, ac nawr mae'n rhaid cyfri'r gost. Efallai bod rhywun yn dod ac yn pregethu ac nhw'n yma'n licio'r hyn, maen nhw'n clywed yn y pulpit. Ac yna maen nhw'n dweud, dwi ddim yn hoffi hwn, dwi'r pregethwr yma, ddim yn caniatau'r bydolrwydd dwi'n ei fwynhau. Ac felly maen nhw'n pacio'i bagiau ac mynd. Cyfrwch y gost. Petai o wedi gweld ei enaid ei hun, ac chyflwr ei enaid ei hun. Petai o wedi gweld yr hyn a wnaeth Crist. Petai o wedi gweld mymryn o ddioddefaint Crist. Bydde fe ddim wedi dod mor hyderus. Mae yna elfen yma o hunan werthusiad yn yr adnodau yma. Yr adnodau gweddill y bennod wrth i ni gyffwrdd o leia allan i ddysgu gwersi fan hyn i'r Crisiwn ar digred. Ac efe adnod 59 ac efe a ddywedodd wrth un arall. Dyma'r ail un sy'n dod â dilyn fi. Ac ynte ddywedodd arglwydd gad i mi yn gyntaf fyned a chladdu fy nhad. Mae yna'n sowndio'n iawn, diwe. Ac yn y dyddiau hynny, mater o eiliadau ni'n sôn, mater o funudau. Falle diwrnod ar y mwyaf. Bydde ddim wedi cymryd lot. A mae'n dweud, gad i mi'n gyntaf i ni gladdu fy nhad. Ond dyma'r ateb yr Iesu, ieithyr yr Iesu o ddywedodd oedd o. Gad i'r meirw gladdu ei meirw. Ond dos di, mae fregetha deyrnas Duw. Er mor clodwyw, ymddengus yr ymateb. Dwi eisiau mynd i gladdu fy nhad gyntaf. Peth synhwyrol oedd i gladdu ei dad. Peth cywir i wneud. Ond yr oedd yr Iesu'n gwybod y galon. a gwybod yr hyn oedd yn bwysicach. Mae yna bobl eraill i wneud y dasg na, mae rhywbeth pwysicach i ti wneud. Oedd yn 61, ac un arall hefyd oedd y wedod, mi aeth y lynaf di o argwydd, ond gad i mi'n cyntaf gan un iach i'r rhai sydd yn fy nhi. Ar Iesu oedd y wedod wrtho, nid oes neb ar sydd yn rhoi ei law ar yr aradr ac yn edrych ar y pethau sydd o'i ôl yn gymwys i deyrnas Dyw. Rhaid ni eisiau mynd nôl i ffarwelio gyda'i teulu cyn bentro allan. Ond beth i ni'n gweld? Chwilio am esgus. Rhai heb weld difrifoldeb y sefyllfa'r dasg oedd ganddyn nhw. Rhai sydd yn esgusod ei hunan o ddilyn a gwasanaethu er yn ymddangos fel ei bod yn awyddus. Gwybr Iesu gall y teulu yma am y trydydd un yn y darnau yma. Y cyfeillion a theulu ceisio ddarbwyllo y ceisio ribeidio dilyn yr Iesu. Felly yr Iesu'n gwybod wrth edrych nôl, mae yna berygl. Fyddwch chi ddim yn gallu aredig yn syth, fyddwch chi ddim yn neud y dasg yn iawn, fe fydden nhw'n eich tynnu chi'n ôl. Gai ofyn as na'r rhai yma yn debyg i'r rhain, mor hwydd yw ymddangos yn barod ac yn awyddus i geisio. Ond efallai nad ydych chi wedi deall. Nid oes awydd i geisio resi beth bynnag sydd o'n blaenau ni. Ond ydych chi wedi dod i'r man rhaid cael heddwch. Chi'n bod chi'n gallu dirnad. Mae rhai yn gallu dod, i ni wedi gweld y dros y blynyddoedd, i ni wedi gweld rhai yn dod ac yn gwneud profes sydyn iawn ac yn selog. Dwi'n cofio sawl tro, sawl gwaith dwi wedi clywed pobl yn gweddio yn y cwrgweddi, fel pobl ifanc mewn gwersylloedd a mewn yn y coleg ac yn gweld yn dod i'r cwrdegweddi ac yna mewn blwyddyn ar ôl gadael y coleg wedi gwrthgilio'n llwyr. O, gair, o'ch chi'n gwrando ar ei gweddi yno? Roedden nhw mor selog? Roedden nhw wedi ddeall? Roedden nhw'n glir i bob ymddangosiad? Ond oedd y byd yn cropio ni fewn ac roedd y safiad yn rhy gostus. Yr oedd sefyll yn y byd yn costio. Ni wedi weld y sawl gwaith ac maen nhw'n neud i chi deimlo fel bod chi heb dechrau. Ac maen nhw mor hyderus ac maen nhw'n gallu sefyll i fyny roi hanes eu tystiolaeth sydd ddeudon nhw i gredu. Ac eto gyd maen nhw'n gwrthod sefyll. Neu nhw ddim sefyll yn y byd, yn yr ysgol, yn y coleg, yn y swyddfa, ble bynnag ymaint yn y teulu, ac mae yna gyd yn ffurfio ar ôl gyd yn ffurfio. Ond roedd y brofes gwreiddiol yn llawn hyder. O, fe wnaid y ddilyn di ble bynnag yr ai. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod i'r man, rhyw bryd yn eich bywydau, lle rhaid oedd cael heddwch, o, roedd y baich fel mynyddoedd. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Ydych chi'n cofio hwnna? I'r Cristion, mae'n gallu tystio i hynny. O, roedd e'n pwyso lawr yn drwm. Nid gwrando rhyw bregedd ar hedeg mewn a dweud, o ie, fe wnai brofes cloi achos dwi'n credu na'i elwa honno fe. Nid math yno beth. Nid gwrando, o ie, fe wnai roi cynnig ar Gristnogaeth. Na, beth yw e? Yr ysbryd yn agor y llygaid ac yn awr yn peri chi weld eich pechod. Ac mae'r pechod yn ormod i chi. Chi ddim yn gallu goddau'r peth. Mae e fel mynyddoedd ar eich enaid chi yn pwyso'n drwm i lawr. Ac i chi'n dweud, o, rhaid cael heddwch, rhaid cael maddeuant, i chi'n meddwl am ddim byd arall, i chi'n cofio pechodau i chi wedi wneud, i chi'n meddwl am yr hyn i chi wedi ddweud a'i wneud, a pethau i chi wedi cynllunio i wneud, ac mae e'n eich dwys bigo chi, mae e'n brifo, ac mae e'n drwm ar yr enaid, i chi'n methu maddau chi na'n. A chyd o, rhaid cael sicrwydd iachawdwriaeth, dwi eisiau gwybod fy mod i'n blentyn i Dduw. Ydych chi'n cofio hynny? Dyna beth ni'n sôn amdano, baich felly. Dyma sawl sydd wir yn fod yn ddisgyblion. O, does ddim esgusodion fan hyn. O, be mae rhai pobl yn dweud, o, fedra i ddim dod i'r oedfa heddi achos mae rhaid i fi wneud hwn ar llall. Ac mae rhaid i chi ofyn, ydyn nhw wedi deall? Yn enwedig os maen nhw'n honni bod nhw'n grisnogion ac yn sicr os maen nhw'n honni bod nhw'n ceisio. Fedra i ddim deall, mae'n rhywbeth rhyfedd iawn. Pam yr ysbryd glân ar waith? Pan mae'r ysbryd glân di dechrau gwaith, beth sy'n digwydd? Mae yna rhywbeth i fewn i chi. Mae e fel ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae e'n pwyso lawr. A beth chi'n dweud, o, na fyddai'n cael rhywbeth i gallu pwyso no, na gael rhywbeth i leddfu'r boen. Ac i chi'n dyheu am cael gwrando. Fe ewch chi gatio, newch chi ddarllen gair Dyw, newch chi wrando rhywbeth arall, wrando ar y neges eto, beth bynnag yw e. Ac i chi'n dweud, o, cofiwch amdanau. Be fyddwch chi amfanteisio ar bob un sefyllfa os ych chi'n ceisio? Does dim esgusodion. Pan ych chi'n methu, byddwch chi'n torri'ch calon, chi'n meddwl, o, dylen ni fod na, dwi eisiau bod na, mae angen i fi glywed mwy. Rhaid dod i glywed y fengil, rhaid clywed y gair yn cael ei choeddi. Mae'r faich mor drom ar yr enaid fedrau ddim godder peth. Na chi'n dyheu am cael gwared o'r faich yma. Does dim hyder yn y gwir geisiwr allwch chi ddweud. Does dim hyder yn yr enaid sydd yn ceisio y peth pellau ffwr. Dydych chi ddim yn meddwl dwi'n heiddi cael gwrandawiad. Dwi'n feddwl mewn yna i honi unrhyw beth. Dwi'n ddim fel na i chi'n teimlo. Does dim gobeth i fi. Pa obeth sydd i bechadur fel fi, efallai rhai yn teimlo, ges i fy magu ar aelwyd Cresnogol, ac yna fe droes i fy nghefn ar yr efengil, pa obeth sydd i fi, 10 mlynedd 20 hanner canrif efallai, pwy a wyr, rhywun ar ôl hanner canrif wedi gwrthod yr efengil, ac yn teimlo'r eogrwydd yma, o, does dim gobeth i fi, ac y mae yn dwys bigo ac yn dwys bigo. Ond os ydyn nhw'n ceisio, fe fyddwn nhw'n dod ac yn gwrando ac yn gwrando ac yn gwrando bob cyfle posib. Mae nhw'n dod yn llwythog ac yn flinderog. Ond nid yna ddisgrifiad o geisiwr. O Matthew 7:14 o blegyd cyfyng yw'r porth a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael hi. Chwyd y darlun fyna fel y clwydi yma. Lle mae yna dollau neu falle byddai chi wythio gât. Dyna'r darlun sydd fan hyn. Un ar y tro. Chi wedi bod falle mynd i rwel rhyw gêm efallai ac i chi'n goffer dyngos eich tocyn a gwythio trwy'r gât a chi'n gwythio'r polyn a chi'n mynd rownd a mae un arall yn dod. Chi methu mynd a doi trwy ddo. Mae rhaid chi fynd ar ben eich hun. A dyna'r ymdeimlad sydd fan hyn. Gyda'r porth yma. Cil. Cyfing yw'r porth. Mae'n gyfing. Cil i'r ffordd, does dim lle i'r ceisiwr hyderus. Dyma fi wedi cyrraedd, ie, dwi'n fodlon dy ddilyn di'r bale bynnag yr elych. Na, dwi'n mynd felly, beth yw'r un sy'n ceisio? Mae'r porth yma'n gyfyng, mae e wedi cael ei lorio. Bron iawn allwch chi ddweud mae ar ei luniau'n barod. Oedd e'n gallu cyrraedd y porth i dynod? Na, dwi'n gallu cyrraedd y porth, mae'n teimlo mor eog. O, mae rwy'n di dweud am y porth, mae rwy'n di dweud. Tyrd i'r porth, tyrd at Grist. A mae rwy'n yn dweud, dwi'n rywan i ddod at Grist, a mae rwy'n yn dod ac yn helpu chi, a dweud, tyrd at Grist. Mae'r pregethwr yn gweiddi allan, tyrd at Grist, ac maen nhw'n teimlo fedrau ddim. Dwi wedi gwrthod am hanner canrif efallai, ac es i fy magu ar aelwyd Cresnogol. Ond mae'n dweud, ond tyrd, wyt ti ddim yn heiddi fe, wrth gwrs ti ddim yn heiddi fe. Ond fyddai'n gallu dyfod barhau i'r diwedd, paid â phoeni am na, tyrd at Grist yma i'r un sy'n ceisio. Chybod wrth i'r rhain dod at y porth. Petai rhywun yn dweud wrthyn nhw wedyn ni, ti'n sylweddoli y gost. Mae rhywun wedi talu'r pris i ti cael trwy'r porth, dod trwy'r porth. Mae rhywun wedi talu. Mae Crist wedi talu'r cyfan yn barod. Ond mae yna gost. Iesu Grist wedi talu'r pris, mae wedi marw ar y groes, mae wedi cymryd y gost i, mae wedi byw y bywyd perffaith yn dyledu, mae'n rhoi gyfiawnder i ti, mae wedi rhoi'r cyfan i ti, mae wedi rhoi'r cyfan i ti, ond wrth ddod, mi fyddi di yna'n troi cefn ar y byd, ac mi fyddi di'n cyfru'r gost, mi fyddi di'n sefyll gyda Grist, trwy beth bynnag a ddaw, a chi'n gwybod beth i'r ceisiwr yma fydd yn dweud, dwi'n barod trwy dy ras i ti helpu fi, does dim ots fellach, mae'n dweud, dyma'r peth bwysica, dwi ddim eisiau'r byd, dwi'n troi cefn ar y byd, dwi di gadael y tu fas, i'r pyrdd, wrth o, trwy'r porth cyfyng a'r ffordd gil. Mae'n dweud, dwi wedi gadael y cyfan, dwi wedi edrych ar rhai o'r cyfan, a Crist yw popeth bellach. O, maen nhw wedi ystyried. Maen nhw wedi ddeall. Fe welant yr hyn sydd yn wir ohonyn nhw, ac fe welant yr hyn sydd o'i blaenau heb Crist, ac fe welant yr hyn a wna Crist trostynt. Ac wrth ddod at Grist, mae'n dynnu difar am ei pechod. Ac felly nid oes awydd edrych yn ôl i'r byd fel rhain, a hiraethu am bleserau gwag y byd, dymuna'n ddilyn Crist gweddill ei bywydau. Na'r dyna'r ceisiwr i ni'n dymuno. Dyna'r rhai i ni'n gweddio y byddwn ni'n cael gweld rhyw ddydd. Wrth gwrs, mi fyddwn ni yn llawenhau i gweld pobl yn dod, ac yn aros, ond dyma beth i ni'n dymuno yw'r rhai sydd yn ceisio dan bwysau ei ogrwydd pechod, Gweddion am geisiwr mae'r ysbryd glân wedi gweithio'n barod ar ei heneidiau, ac wedi agor ei llygaid ei heneidiau, ac wedi peri iddynt i sylweddoli, o, mae angen i mi ddod at Grist. O, mae yna berig yma, mae yna rybydd fan hyn, rhai sydd yn dod arglwydd mi ath ganlynaf i bale bynnag yr elych. Byddwch yn ofalus, y ffordd ych chi'n dod. Ond chi'n gwybod beth? Os ydych chi'n dod mewn ysbryd wahanol, os ych chi'n dod fel rhai sydd wedi gweld beth oedd y gost i Iesu Grist, ych chi wedi gweld yr hyn y dalodd e drostoch chi, ac ych chi wedi gweld eich euogrwydd chi eich hunan, wel, yr unig beth fedrwch chi ddweud, dewch ato fe, ac fe fydd e'n cymryd eich euogrwydd, fe fydd e'n eich cymryd eich pwysau, yr hyn sydd yn peri eich bod yn llwythog, ac fe fydd e'n delio gyda'ch bryntni, ac wrth iddo fe'i hoelio fe'i groes, ac bydd ei waed yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Felly dewch ato, ceisiwch e. Ceisiwch ef a holl galon, a sawl a ddaw ato, ni fydd yr un yn cael ei gwrthod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am ei rybuddion. I ni yn diolch i ti am ei ras. I ni yn diolch i ti am ffordd i achawdwriaeth. Teir gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.